Lederpodden gitt til deg av XEQ. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Verden full av kjedelige leder- og næringslivskonferanse. Og de har en tendens til å følge det samme oppsettet, og der det du kanskje husker best og lengst om lunsjbuffeten var god eller dårlig. Og derfor så blir jeg nærmest euforisk hver gang jeg hører om noen som klarer å skape noe annerledes, noe som utnytter det enorme potensialet som ligger i at ulike mennesker møtes sammen. Og for noen få uker siden så gikk historiens første XXOX mulighetsfestival av stabelen i Stavanger. Og Victoria Stensø, hun en av initiativtagerne, og nå hun her. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som i dag jobber som leder i Sweco. Ellen, var det verdt det?
Ja, det skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisiøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tang. Så jeg har fått veldig mye av lederprogrammet i form av konkrete verktøy. Og jeg satte også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt da, i kleine situasjoner med andre. Hvor man også får, for det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilegnet deg i praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje ordlegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om hvordan mottakeren tok dette. Og det har vært så gull, for du har fått trent deg. Jeg har også tatt fram liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da i breakout rooms og i læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handlet det jo også om å få en litt sånn kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk et fag. At det veldig mange ferdigheter som man kan lære seg. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså veldig viktig å øve. Så jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
Velkommen til Lederpodden, Victoria.
Tusen hjertelig takk, så stas å være her.
Victoria, og din faglig lidenskap som førte deg inn i gründersituasjonen som du ikke nå kommet med?
Du, hva min faglige lidenskap? Jo, det jeg tror det to ting. Altså, jeg har veldig passion for folk. Jeg liker å jobbe med relasjoner og skape de gode, magiske menneskemøtene. Men så brenner jeg også veldig sterkt for trender, nye måter å jobbe på. Jeg tror jeg litt sånn skadet av å ha tatt kaospilotene i mine yngre dager, fordi Der fokuserte man mye på liksom, hva trender det som der ute som vil påvirke oss på en eller annen måte, eller som man må være obs på for å holde oss relevante. Så jeg tror det to ting som veldig viktige for meg, og som sikkert også førte meg litt inn i denne mulighetsfestivalen som du snakket om.
Og til daglig så jobber du med Fuelbox, som omtalt tidligere på lederpodden, men så hadde du altså behov for å gjøre noe mer og finne på et eller annet. Og fortell, Victoria, hvordan startet denne ideen? Og du må jo gjerne fortelle litt om bakgrunnen for navnet, for jeg tykker det litt gøy når jeg skjønte hva dette XXOX egentlig betydde.
Ja, Altså, jeg tror veldig mange tenkte sånn, hva det der XXOX? Litt sånn spesielt navn, kunne vært litt sånn halvskummelt for noen, men det jo ganske ufarlig. Det jo rett og slett SWOT-analysen, hvor vi streker over alle ordene unntatt O-en. Og det ble jo litt startet egentlig i koronaepidemien, hvor man på en måte, eller når på en måte alt var slukt ned, og vi kjente vel på en sånn energi at det veldig negativt. Alle har gått inn i et sånn, litt sånn frykt for ting. For ikke å møtes, for hva som vil skje med businessen, hvor går verden egentlig? Og i det så har vi alle reist en del med initiativtakere, og jeg har nettopp vært på for eksempel Museum of the Future, og da fikk jeg en litt sånn aha-følelse av hva det som skjer når man går inn i en sånn slags kapsel, hvor man stenger ute alt det negative, alle truslene og det verdensbildet som man omgir oss i, og kun ser på muligheter. Da det på en måte noe spennende som skjer i hjernen vår. Og det var liksom utgangspunktet, liksom utopisk tanke. Hva skjer hvis vi samler mennesker inn i en kapsel, hvor vi kun fokuserer på muligheter? Hva energi kan vi skape? Hva kan komme ut av det? Det var liksom bakgrunnen.
Og så lanserte du ikke den her sprø ideen, og hvordan ble det tatt imot?
Ja, altså, vi lanserte det, og vi begynte litt sånn, dette må vi prøve som en litt sånn MVP, altså et minimal viable product. Bare la oss teste det ut, la oss ikke tenke for mye, la oss på en måte bare prøve. Og jeg tror vi tenkte litt sånn, vil folk kjøpe tanken om kun å gå inn i en slags kapsel og fokusere på muligheter, eller vil de tenke at vi litt naive i forhold til alt det som skjer nå? Men det gikk jo helt hinsides bra, om jeg kan si det i all ydmykhet. Altså, det gikk over all forventning. Altså, festivalen var jo utsolgt en uke før tiden, og vi lagde jo ulike spor også, og fikk med oss ulike aktører til både å ha en event i på dagen før i Oasis, og vi hadde et eget VC Investor Track, og det var solgt ut en og en halv uke før, så jeg tror vi kan si at vi traff en nerve.
Det er jo nok så modig da, for at dette her er jo i hvert fall hører mange som sier at nå det vanskelig å få folk ut på events, det skal spares penger, hotellene rapporterer at det mye mindre aktivitet på kurs- og konferansefronten, men det brydde ikke dere noe om.
Nei, altså jeg tror vi så en mulighet i det, hvis vi kan si det. Vi tenkte nok litt sånn at det var jo et slags grasrotinitiativ. Det var jo noe vi tenkte, dette gjør vi fordi vi brenner for det, og vi brenner for menneskemøter. Vi vil ha et globalt fokus. Jeg tror alle med initiativtaker har bodd mye utland, så vi tenkte vi sitter på store nettverk, vi har lyst til å hjelpe akkurat nå, først og fremst regionen vår. Vi ser det så mange spennende selskap, scale-up-selskap for tiden, som trenger, altså hvor vi ser at vi kan være en link og få de ut i verden. Men for å være den linken så trenger vi å skape tillit, og vi trenger å gi dem en innsikt om hva det som skjer der ute i verden, sånn at de kan se at de kan være relevante, og de bør være modige nok til å gjøre det. Så jeg tror vi tenkte sånn, vi har vel egentlig ikke så mye å ta av, egentlig. Så bare la oss gjøre det. Og så fikk vi med oss utrolig mange bra folk. Vi fikk med oss Fabel Media, for eksempel, på det visuelle. Venti til å rigge opp scener og alt. Og masse frivillige studenter fra UiS og BI som bare var med. Og jeg tror det den der kollektive energien som vi klarte å skape, gjorde at alle var sånn, hvis dette ikke blir bra, så har vi i hvert fall jobbet og hatt det vanvittig kult på veien. Ja.
Det jo en del folk der ute som tror at det å sette i gang med en event, det lettjente penger som krever ganske lite. Men kan du gi oss litt innsikt? Hvor mye jobb har det krevd å få dette her opp?
Altså, det har krevd vanvittig mye jobb. Jeg har to små barn hjemme, og jeg tror på et tidspunkt at jeg ikke så de på kanskje nesten 2 måneder. Og da var det mye sykdom, så det holdt på ikke å gå bra hjemme. Men, så det var mye jobb, det mye offring inn i dette her. Men jeg tror at vi kjente sånn på at det, alle brant sånn for dette, og vi hadde så veldig lyst til å få det til, at det på en måte veide opp for veldig mye. Men det mye jobb, det krever å få med seg mye flinke folk, og det å få med seg studenter til å være med og hjelpe til, og klare å se også, kan vi skape en vinn-vinn-situasjon for alle, det har vært viktig for oss. At alle skulle på en måte forsinne på en eller annen måte, og se igjen, kan vi skape muligheter mellom de som er med å bidra, mellom selskapene som er der, Så det var jo hele veien både intensjonen bak mulighetsfestivalen, men også arbeidet vårt med å få med alle aktørene inn. Men det krever frivillighet, og det krever at du har det lille ekstra du kan gi inn til noe.
Mm. Og hvem målgruppa for Mulighetsfestivalen? Hvem du kunne rette lykken mot? For jeg hørte jo at det var flere spor og litt sånn ulike, altså en differensiering her, men hvem er det du kunne ønske å nå?
Altså, vi ønsker jo egentlig å nå de som på en måte har et mulighetsmindset. De som kan tenke seg at det, de som ser at det, enten jeg vil ut I verden, jeg ser at mitt selskap skal ut og vi vil bygge relasjoner, eller vi tenker at det VC-investormiljø som på en måte kan se muligheten I å investere I scale-up-selskap. Vi hadde også med oss de tunge, litt større selskapene inn, så de også hadde vi jo med oss fordi at vi ville se kan vi skape en mulighet mellom scale-up eller startup-selskap og de store, for skal de store klare seg I fremtiden, så de nødt til å spille på de som på en måte sitter kanskje med den nye teknologien eller spennende nye innsikter. Så på en måte, det er jo en stor bredde her, men jeg tror på en måte vi var så målrettet I, som du sier, du har sett på hjemmesiden, I fargene våre, I det visuelle uttrykket og så videre, at det var folk som på en måte tør å gå på en festival og by litt på seg selv. Det var det, ja.
Og da begynner vi å nærme oss det som veldig spent på, det jo innholdet her. Fordi at det lukter jo lang vei at du kunne hadde ikke lyst til å lage nok en tradisjonell næringslivsfestival eller konferanse som la oss nå si, ganske like ofte og ganske kjedelig ofte. Dette her skulle være noe annerledes, noe litt mer magisk. Kan du fortelle noe om høydepunktene, hvordan du kunne designe denne opplevelsen?
Og jeg tror du veldig inne på noe, fordi opplevelsen var viktig for oss. Altså, det var veldig viktig for oss, og dette tror jeg på en måte en sånn fanesag, det at vi ønsker at folk skal lean in, altså ikke lean back, som du veldig ofte ser. Veldig ofte når du går på konferanser, så går folk inn, de setter seg ned på stolen, de lener seg godt tilbake, og de forventer å få informasjon, og så går hjem. Men vi tenkte, vi har lyst til at de skal leane seg inn til folkemengden, de skal være påskrudd, de skal tørre å bidra til innholdet selv, og vi skal på en måte prøve å bruke kompetansen til liksom det kollektive som her, folket som her. Det så mye kunnskap når 160 mennesker møtes, at det må vi jo få brukt for på en måte. Så jeg tror på en måte det var en av tingene, og det første vi gjorde, det var jo at vi så at når du kommer til en konferanse ofte, så kommer du med din bakgrunn, du kommer med din morgning. Jeg kommer med å krangle med to unger, så jeg skal få inn I barnehagen, og en mann som ringer meg på telefonen, og det ofte det du kommer inn med, så fortsetter du på telefonen. Vi hadde lyst heller, så vi lagde en eventyrsti når folk kom, en opportunity-sti. Så når du kom, så fikk du en ball, og det var sånn, på den ballen stod det at hvis du har noen fordommer, så tar du en ball. Og de fleste har noen slags fordommer, eller noen tanker, eller noen, en forutinntatthet på forhånd. Og veldig mange ting som, hva verden denne ballen? Men da ble du gledet ned I en sti, som altså var I en kjeller, et helt mørkt rom, med DJ og neonlys. Og dette var klokka 12 på dagen. Og jeg tror veldig mange tenkte, hva I all verden jeg med på nå? Hva dette? Og det var noe av hensikten her. Det var egentlig å utfordre tankesettet ditt litt, sånn at du blir påskrudd. For med en gang du på en måte får en sånn, åh, Gud, hva skjer nå? Hva jeg med på nå? Eller det skjer noe, du får en slags sånn oppkvikker, så skruer du på en nysgjerrighet, og den hadde vi lyst til å skrue på. Og når du, før du skulle gå inn på festivalen, så ble du bedt om å kaste den ballen fra deg, for å kaste fordommene. En veldig sånn fysisk ting å gjøre, for å ta et standpunkt. Og det hørte jeg veldig mange I etterkant sa at søren, det skulle jeg hatt inn I mange ledermøter, eller inn I mange samlinger. Altså akkurat det, at du tar noe fysisk, og du faktisk må kaste det, og du må ta et valg I forhold til hva mindset du skal ha før du går inn på noe. Og så selvfølgelig var det hele programmet, vi sier det var en festival, og på en festival så det jo ulike tracks, hvis man har vært på festival, det kan man velge, skal man gå litt I den stille zonen, eller skal man gå der det mer liv? Så vi prøvde på en måte å legge til rette for at det var ulike spor da, som folk kunne velge. Og så var det en hovedscene, og han som kikket det hele av var jo Christian Ringnes. Og jeg tror det også har noe å si, det ofte sånn, I en samtale eller hva man på, den som først går ut og starter noe, den energien eller åpenheten på en måte den personen viser, setter ofte en standard for resten. Og han viste jo en ekstrem entusiasme og humor og glede, så jeg tror det påvirker alle til bare, hva I all verden vi med på her? Så jeg tror det var mange, vi gjorde mange rette ting, hadde med Silent Disco, vi vågte jo også å si at dette en festival som skal vare fra 12 på dagen til 12 på kvelden. Så jeg tror det var sånne ting som vi gjorde, og når jeg sier dette her med det kollektive, altså det å bruke menneskene og skape de gode relasjonene, så hadde vi på forhånd bestemt oss at vi skal lage 40 bål, sånn at for det noe magisk som skjer når mennesker møtes rundt et bål, og det en tillit og folk kan slappe av på en annen måte så vi hadde lyst til å ta med oss den tankegangen inn så vi hadde funnet men når vi fant hele lista av alle som hadde meldt seg på så fant vi ut at vi finner noen bålledere her de ringer med på forhånd prepper gir de informasjon om hva det vil si å være en bålleder hvordan man setter den gode stemningen her brukte vi også Fuelbox-appen med de gode spørsmålene, men intensjonen var jo hvordan, altså få folk til å åpne seg opp, bli bedre kjent, og vi var veldig opps på at vi tok arkitektur på det. Altså at vi gjorde ikke minglingen bare by default, men vi tok arkitektur, og det tror jeg, det utgjorde en utrolig stor forskjell.
Det så godt å høre. Altså, jeg har jo en egen episode her på Lederpodden som handler om at det hate mingling, og jeg har jo etterlyst akkurat dette her. Hjelp oss, sett I system. Jeg vil gjerne snakke med folk. Jeg kan være åpen og sympatisk, men jeg trenger hjelp.
og dette her jo...
ja, og dette her jo bare så kult, for du kan ta regi, og du kan si noe om at dette her, møte mellom mennesker, det kan vi ikke overlate til tilfellighetene. Men hvordan gikk det da med såpass mange bål og såpass mange bålledere som dere da pekte ut, som tok den rollen frivillig? Hvordan reagerte de når dere ringte til dem?
Altså, de reagerte jo med å føle seg heldige. For det jo ofte som hvis du ringer til noen og sier, jeg har valgt deg ut, fordi jeg vet at du veldig flink til å skape den gode samtalen, til å få I gang den samtalen, til å se folk og skape tillit, så føler nok folk at, det setter jeg pris på. Så de aller fleste synes at liksom, dette var skikkelig kjekt. Og jeg opplevde også at folk synes det var en litt sånn trygghet å vite at nå det noen som har tatt litt kontroll over minglingen. Dette skal på en måte, dette en del av en agenda. Dette ikke bare tilfeldig at vi skal bare finne noen å mingle. Dette faktisk en veldig stor del av programmet. Jeg skal få møte nye folk som jeg ikke kjenner. Så det, jeg opplevde at folk satt veldig pris på det, var spente, og at vi satte av cirka nesten 2 timer på det. Men vi kunne sette av enda bedre tid. Og de var 6 stykker rundt bordet.
Og hva dere brukte som bål? Var det noen symboler der, eller noe?
Vi hadde faktisk kjøpt, jeg tror det var 7 pakker med ved. Vi lagde bål på hvert bord med lys inni og dempet belysning. Og vi hadde med oss en sånn der gitarrist, litt sånn der når du kommer på stranden en sommerkveld. Du har vært ute med venner, så det en som har gitar og setter seg på stranden, og du kjøper deg en pils og setter deg ned og har den gode samtalen. Den stemningen prøvde vi å skape. Og det som virkelig, det var ikke sånn at vi bare sa vi skal ha bål, vi gikk all in og så at omgivelsene jo ekstremt viktige også. Og det tror jeg en annen ting som på en måte var viktig her, det at vi var på FOMO, som nå en ganske spennende coworking place, eller altså, en plass, kontorbygg I Stavanger, hvor de virkelig har klart å utfordre hvordan man tenker bygg I fremtiden. Så scenen og på en måte omgivelsene der var I seg selv en wow-opplevelse. Og hjelper oss nok I stor grad til å skape det der rommet hvor folk blir litt sånn, wow, nå jeg inne I noe helt nytt som igjen åpner opp og tilrettelegger for nye tanker.
Hei, jeg heter Bård Fyn. Gjennom 15 år I forsvaret så jobbet jeg masse I team. Og det bygde opp en nysgjerrighet om hva det skal til for å få det beste ut av samarbeid. Nå forsker jeg på å undervise om hvordan psykologisk trygghet kan bidra til gode teamprestasjoner. Jeg skal delta med en modul på lederprogrammet til våren, der du skal få lære om hvordan du på en praktisk måte kan lede til psykologisk trygghet. Jeg håper å se deg der. Mer informasjon på lederprogrammet.no.
Victoria, jeg vet at du opptatt av læring, og da det jo et spørsmål som faller veldig naturlig. Og har du lært av denne første runden?
Du, hva har jeg lært av den første runden? Et veldig godt spørsmål. For det første det at folk de liker å lean inn. Altså, de liker når vi legger til rette for å lean inn. Jeg tror det andre behagelig, men du går hjem med en følelse av at det, altså, et event jo bare et event. Det jo liksom, det gir jo egentlig ingenting hvis vi ikke har tenkt de lengre tankene rundt eventet, hva folk skal sitte med etterpå. Og så tenker jeg at det å ta arkitektur på alt fra ned til minste detalj, til mingling, som jeg sa, det har jeg lært at det helt gull verdt når du skal lage et event. Det å tenke at her vi har med vanvittig ulike mennesker å gjøre, noen elsker mingling, noen hater mingling, noen gode, noen ikke gode, det å på en måte tenke, men her har vi folk, her har vi med så mange ulike mennesker å gjøre, at her skal vi på en måte gjøre sånn at vi klarer å vise at vi passer på alle og rommer alle. Og så, hvis jeg skal si det vi fikk aller best feedback på, det var faktisk opportunity-stien. Det var den første. Og det tror jeg var fordi at folk synes at det noe de aldri har opplevd før. Så rett og slett det å bli wowa, det å få en sånn følelse av hva i all verden jeg med på? Det å få en sånn slags vekkelse, eller sånn kjenne selv at wow, nå blir jeg litt sånn, om ikke disruptet, men nå kjenner jeg at jeg blir litt sånn vågen, nysgjerrig, jeg vet ikke helt hva som skjer. Det tror jeg en følelse med havner for lite i de situasjonene, tror jeg, til hverdags. Og derfor tror jeg det veldig viktig. Vi ser jo mange som tenker, vi skal inn og innovere, så de lager et rom hvor de tenker, her skal vi gå inn og så skal vi være kreative. Men de gjør ingenting, de passer ikke på at rammen tilrettelagt, eller at hovedet vårt skrudd på den måten, eller tunet inn. Og det å tune seg inn til læring, og liksom bli påskrudd til det du skal gjøre, det tror jeg kjempeviktig. Og selvfølgelig, ha det gøy. Vi hadde silent disco og DJ battle, og jeg tror det var helt rått.
Du, det sitter jo ledere og hører på dette her som kanskje i gang med å planlegge sitt neste interne arrangement, kanskje noen sitter med en eller annen idé som de har lyst til å putte ut i livet. Og dine beste råd til folk som kanskje skal gjøre noe lignende i mindre skala? Hvilke prinsipper de kan ta med seg og lære av dykken?
Jeg tenker at kanskje det viktigste det at du må tørre å være litt modig når du lager en event. Du må tørre å tenke litt nytt. For et event i seg selv med bare å sette opp stoler og ha en som holder foredrag, som folk skal bare på en måte lene seg tilbake og høre på, det gir egentlig utrolig liten verdi. Så jeg tror hvis du først skal på en måte investere i å lage en event, og du samler gode folk, vær litt modige. Tør å kreve litt av publikum også. Tør å kreve litt at de skal på en måte ta en aktiv rolle. Og jeg tror også det der med å tenk litt at folk kommer fra hektiske dager og hektiske liv, og det mye å kreve av noen at de skal på en måte tune seg inn til om det AI-konferanse, eller om det HA-konferanse, eller hva enn det Kan man på en måte bruke mer tid for å få folk inn i et mindset? Det tror jeg viktig. Og så tror jeg det der med å tenke at mingling, det skal man gjøre en arkitektur på, sånn som vi blant annet gjorde. I stedet for å tenke at det skal vi bare gi opp til tilfeldighetene i en pause. For folk går og snakker med folk de kjenner. Og folk går ofte på konferanse med noen de kjenner eller liksom føler trygghet med. Men med en gang du tenker arkitekturen rundt det, altså da kan det skje magi, og ikke minst, folk kan bli kjent med nye, og det kan oppstå nye muligheter med at jeg får innsikt i hva du jobber med, du får innsikt i hva jeg jobber med, og der har vi kanskje en ny business plutselig. Hvem vet?
Gjorde du ikke noen tabbe? Noe som gikk skikkelig galt? Eller noe du ikke skulle ha droppet? Eller brukte for mye tid på?
Altså nå i etterkant skal vi faktisk ha et sånt møte på fredag hvor vi skal gå gjennom tabbene. Fordi det jo først og fremst det ble større enn det vi trodde. Så det ble jo litt sånn der med innsjekking og sånne ting. Vi skulle nok ha på en måte visst litt mer om hvor mye krever det å gjøre en innsjekk når alle folk kommer på en gang, og at folk kommer mye før tiden. Hvordan skal vi gjøre det? Så det var en del sånne logistikkting som jeg tenker at nå I ettertid, når vi har gjort det en gang, så tror jeg at logistikken den blir en ganske stor prioritet neste gang. Og så så med en annen ting som jeg tenker veldig viktig, og det at vi så det var veldig mye menn som meldte seg på. Det var mye mindre andel kvinner. Og når vi så dette, når vi skulle lage arkitekturen på bål, for eksempel, eller på disse grupperne, så snudde vi oss ganske kjapt om. Vi så det ganske sent, men vi snudde oss ganske kjapt om. Og alle de som hadde spurt om de kunne være sponsor, vi var et helt sponsorfritt arrangement, vi ønsket ikke å få regi om noen. Men de som hadde spurt, de sa vi da at vi har mangel på damer, vi har lyst til å nå ut til flere kvinnelige gründere. Så hvis dere vil sponse billett, så skal vi finne de kvinnelige gründerne. Så det gjorde vi. Så vi gjorde et veldig aktivt arbeid der, og fant mange damer. Og det tror jeg på en måte, det å bli mer bevisst på det, og skape det mangfoldet. For hvis du skal ha en sånn type event som vi har, så tror jeg på en måte, magien ligger også I å få både investorer, det ligger I å få gründere, det ligger I å få de etablerte. Ofte jo gründere som på en måte kanskje tenker, har jeg råd til dette? Dette var dyrt. Og mange damer som jeg spurte, de ofte når jeg ringte de og spurte, jeg har en billett, jeg har et selskap som vil sponse deg, så var responsen, ja, men jeg må ha noen å gå med. Og den responsen fikk jeg ikke fra en eneste mann. Så jeg vet ikke hvor langt vi skal gå med den tanken, men det var I hvert fall en sånn øyenåpner for meg. Så vi fikk inn mange damer, og de var litt usikre. Dette relevant for meg? Jeg flink nok? Har jeg en bedrift som på en måte passer inn I dette? Mens mennene, de var mer sånn, ja, bare, vi prøver, vi går, vi finner alltid ut av det. Så det å ta et aktivt valg der tror jeg viktig, og det å eventuelt finne da noen som kan sponse gründerne sånn at de også kommer inn. Fordi alt for ofte så billettprisen så dyr at de tar seg ikke råd til det. Og da får vi ikke det mangfoldet. Og igjen, der ligger det også arkitektur og et bevisst valg på hvordan kan man legge til rette sånn at alle kan bli med.
Det du sier der jo kjempeviktig, at mangfold kommer ikke av seg selv. Du må faktisk jobbe proaktivt for å få det til. Og det var jo gøy å høre at du ikke klarte det da.
Ja, det var veldig gøy. Og det var også veldig kjekt å se at sponsorene, som de som hadde lyst til å sponse, heller sa at ja, men det helt supert at vi kan kjøpe noen ekstra billetter, og så finner dere de som vi skal få med inn, for å igjen få det mangfoldet, og få de menneskene, og eventuelt selskapene, som ikke nødvendigvis hadde kommet, men som dere gjør en ekstra innsats for å få inn. Og det jo det vi ønsker. Så jeg tror det må vi gjøre et enda mer aktivt valg med neste gang, og se enda bedre på.
Du, Stavanger den kuleste byen I Norge akkurat nå?
Ja, det vil jeg si, uten tvil. Nå det skikkelig mye bra som skjer I Stavanger. Regnet det eneste på en måte som tar litt ned, men Stavanger en skikkelig kule by nå. Det mye som rører seg. I forhold til selskaper, startup, scale-up-selskaper, så har vi jo, så var på en måte koronatiden litt bra, for mange mistet jobben, og det mange flinke folk I Stavanger, de begynte å starte selskaper. Så jeg vil si at det en veldig spennende region, og det å se at vi på Mulighetsfestivalen fikk så mange tilreisende fra andre plasser som hadde hørt om det, uten at vi hadde gjort den type reklame, det viser jo at dette her skal bli den nye mulighetsbyen.
Jeg har meldt meg på ventelista, og klar for en Stavanger-tur neste januar. Jeg gleder meg til å se dette her I virkeligheten. Victoria, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å dele din læring egentlig med her lederpodden.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk bli med. Dette var kjempespennende. Gleder meg til å se alle på Mulighetsfestivalen I Stavanger neste år.
Benytt anledningen, spre det glade budskap.
Det skal
vi. Til deg som hører på, hvis du nysgjerrig på alt som skjer I vårt lederunivers, ja, da vet du at vi har et nyhetsbrev som blir skrevet hver eneste fredag. Og hvis du vil få det inn I din inbox, ja, da gjenger du på lederpodden.no, trykker på den rette knappen og skriver inn din e-postadresse, og så du med I klubben. Som du vet, lederprogrammet starter veldig snart, og I skrivende øyeblikk så har vi 5, tror jeg, eller 4 ledige plasser på motivert og ambisjøs pakka, noe flere på nysgjerrig, men hvis du vurderer å ta et steg og utvikle deg, lære nye ferdigheter, få innsikt, så lederprogrammet for deg, og du kan kanskje rekke å få med deg en plass hvis du gjenger på lederprogrammet.no. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke.